galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha januarina waa 23 sanadkuna ah waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna v o a somali dotcom. Saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddeenna waxaa wadir idin kugu soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigua Ibraahim Xasan Daanturi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a xiisad siyaasadeed oo la sheegay inay ka jirto gobolka ismaamulka soomaalida ee Itoobiya kadib khilaaf ku saabsan dib u habeyn xisbiga ka taliya gobolka soomaalida lagu sameeyey.
Marka dadkaas shakhsiyaadka noocaas baxda buuqa iyo mataqaanaawoyina kusoo kabaaa in noocaas ahayd shakhsiyaadkii hadda qoor dambiyl sameeyeen ay kusoo dabagabadeen ay doonayaan iyaguna inay maarata wada kasoo helaan kuwa noocaasa marka waxa weye mataqaana in lala xisaabtamo sharciga la ordeeyo cid kasta ay wadadeeda ay khatarto weyn.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Nin sannado badan ciil qabo oo soohmay baan ahaaye, ma haddaana weli saa ku habin sayma waa godoobe inaan sababo qaar kale miya saanada u iibshay sun miyuu ka baday faalixii sixinka leefay.
Barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyd qarax uu ka dhacay meel u dhow isgoyska nambar 4. Qaraxan ayaa la sheegay inuu qabsaday baabuur qooqana oo maraayay kasoo horjeedka bangiga Premier. Faahfaahinta qaraxaasina idaacadihiina soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Maxkamad ku taala Ruushiya ayaa diiday in damaano lagu sii daayo nin u dhashay dalkan Mareykanka oo loo haysto inuu falal basaasnimo ah ka waday Ruushiya. Paul Whelan oo hore uga tirsanaa jiray ciidanka badda ee Mareykanka ayaa talaadii shalay waxa uu kasoo muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow si rafcaan uga qaato xariggiisa. Garsoorihii maxkamadda ayaa amray in Whelan xabsiga lagu sii hayo ilaa iyo dhammaadka bisha February haddii lagu helo eedaha loo soo jeediyey oo ah inuu ahaa jaasuus. Waxaa dhici karta in lagu xukumo 20 sano oo xabsiya. David Whelan oo isagu mataano la'aa, Paul Whelan ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray kadib dhegeysiga maxkamaddu ku sheegay in weli dowladda Ruushiya ay ka la'yihiin faahfaahin ku saabsan sababta ay ugu malaynayaan in Paul uu yahay basaas.
Dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Talyaaniga iyo Faransiiska ee ku aadan soo galootiga Yurub ayaa la filayaa inuu halka ugu sarreysa ka galo doorashada soo socota ee baarlamaanka Yurub, sida ay saadaalinayaan dadka arrimahaasi aadka ula socda. Paris ayaa u yeertay si ay su-aal u weydiisa safiirka Talyaaniga toddobaadkan kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka Talyaaniga Luigi Di Maio uu sheegay in Faransiisku ay xaalufinayaan wadamada Afrika. Luigi Di Maio ayaa wariyaasha u sheegay Axaddii in haddii maanta ay jiraan dad weli ku sii harsan Afrika ay sababteeda leeyihiin dhowr dal oo Yurub ah. Ugu horreyna waxa uu sheegay in Faransiiska oo aan weli soo dhammaystirin gumaysiga Afrika ay tahay sababta ugu weyn. Di Maio ayaa sheegay in Faransiiska ay saameyn gacan ku hayn markaasi u dhow ku leeyihiin dhaqaalaha 14 waddan oo Afrikaan ah, waddamadaasi oo isticmaala lacag ay hoos uga qoran tahay wasaaradda maaliyadda ee Faransiiska, taasoo lagu xiray lacagta Euroga. Tirada ugu dambeysa ee qaxootiga soo gala Yurub ayaase muujinaysa in ay ka yimaadeen waddamadii Talyaaniga uu gumaysan jiray sida Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea.
Wargeyska The Sydney Morning Herald ayaa waxa uu sheegay in muwaadan Australian ah oo asal ahaan kusoo jeeda dalka Shiinaha la xiray isagoo booqanaya Shiinaha. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in Yang Hingjun oo ah mucaarad qura ah ciidamada ammaanka ee Shiinaha ay ku xireen Jimcihii garoonka duuradaha ee magaalo ku taalla koonfurta Shiinaha ee Guangzhou kadib markii ay kasoo duureen isaga iyo qoyskiisa magaalada New York. Qoyskaasi ayaa rabay in ay diyaarad u sii raacaan Shanghai, laakiin Yang Hingjun loo diiday inuu duulo. yaanga saaxiibadiisa ayaa ku wargeliyey waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee dalkaasi Australia xariga Yang, iyadoo wasaaraduna ay sheegtay in ay raadinayso macluumaad Yang ku saabsan oo isagu lagu xiray gudaha Shiinaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Ethoobiya ayaa sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin in sharciga la horgeeyo xubno la sheegay inay dembiye ka galeen maamulka. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo la sheegayo in xiisad ku saabsan dubahabeynta xisbiga ka taliya gobolka ismaamulka Soomaalida ay jirto. Arrimahan ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay wasiirka cusub ee xafiiska xiriirka dadweynaha maamulka Soomaalida, Cabdulaahi Maxamed Mawliid. Wasiirka
waxa wey isbedel maaha, waxaa ka jiraya guuxa siyaasadeed ku salaysan yahay sidii dadkii hore ee maaratay dhibaatooyinkii Agosti afarteedii bisha geysay dhibaatooyin ka dhacay deegaanka dadkii maaratay mas-uulka ka ahaa in nidaamka sharciga la horgeyn lahaa hawshaas weyn.
Waa gartay marka dhibaatooyinka ay geysteen iyo dadka geystay maxay kala yihiin?
Dadka shakhsiyaad kolleyd ee hogaaminta ahayd ee mas-uuliyiinta ahaa ee hogaaminta ahaa ayaa dhibaatooyinka geystay, laakiin waxa weyn taqaanaa si loo nagaan jiro sharciga la raacay dadka u yaalla iyo deegaankaba in la horgeliyo sharciga la waafajiyo weyn.
Culayska dowladda aada ka mid tahay hadda haysta ay bulshaduna ay dareemayso oo la leeyahay sidii wax loo rabay, hadday ahaan lahayd rabitaanka dowladda laftirkeeda iyo hadday ahaan lahayd rabitaanka shacabka, labadaba way adag yihiin inay shaqeeyaan. Maxaad iyaga nagala wadaagi kartaa?
Markasta horta oo isbedel jiro oo reform jiro, hadda waxaa la tahay dalka in isbedel ka dhacay todoba labaatan sano ee soo socday, isbedel hadda cusub wadi cusubka ku inuu galay. Isbedelkaas deegaankaas mid lamid a isagana inu saasoo kaleysna uga dhacay. Isbedelkii noocaas siyaasadeed iyo mataqaanaa dhacay in deegaanka dee mataqaanaa heer federaal ba ay imanayso dad shakhsiyaada oo maaragtay kasoo horjeeda oo ahtaas kuwa maaragtay elementska isbedelka socda, markasta way jiri karaan, wayna jiri doonaan. Marka dadkaas shakhsiyaadkee noocaas unba hadda buuqaas iyo mataqaanaa haweenya kusoo gabadaan siday sii noocaas ahaydba shakhsiyaadkii hadda koor dambiyada sameeyeen ay kusoo dabagabadeen ay doonayaan iyaguna inay maaratay wada kasoo helaan kuwa noocaasa. Marka waxa weye mataqaana in lala xisaabtamo, sharciga la horgeeyo, cid kasta ay wadadeeda ay khasato weyn.
Wasiir Cabdulaahi, dabcan siyaasiyiintu nidaamka ka mid ah hadday mucaarad ku yihiin maamulka jira, xaq ayay u leeyihiin inay isbedelka kasoo horjeestaan iyagoo sharciga ilaalinaya oo aan sharciga ku xadgudbeynin. Laakiin wararkana soo gaaraya waxaa ka mid ah in xisbiga talada hayo isbedel lagu wado reshafal lagu wado, reshafalkuna ay ku muransan yihiin xoogaga dowladda federaalka ee dowladda iyo mucaaradka. Marka soo ma ahayn xisbigu inay dadka shacabka deegaanka deganay ay iyaga doortaan aayahoodana iyaga ka tashadaan, ee aan addisababa xoogaga isku haya aysan xisbiga dhexdiisana isku hayn?
Martiintii dimuqraadiga shacabka soomaalida waxa iskale dadka shacabka soomaalida Ethoobiya iskale. Xisbiguna waxa weye xisbigu adeega bulshada soomaalida ee dalka Ethoobiya. Marka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ee dalka Ethoobiya waxa iskale bulshadaas ayaa iskale. Qof kasta oo raba inuu xubin ka noqdo ama mataqaanaa nidaam leeyahay xeedo shaad iyo political program uu xisbigu leeyahay baa jira, taasaa la mara. Marka taa iyadoo la marayo ayaa reformka la sameynayo, isbedelka xisbiga lagu samayn doonaa, la raaci doonaa, nidaam loo raaci buu leeyahay, shirweyn uu leeyahay, guddi qabanqaabaad ayaa jira, shirweyne xisbiga la qaban doonaa, waqtigeeda loogu talagalay waa la qaban doonaa, taa iyadoo raaci ayaa la samayn doonaa. Marka ma taalo cid odhan karta hadda ama mucaarada oran karta nidaamkaasa loo dhisi karaa ama cid kale oran doonta nidaamkaasa loo dhisi karaa, ma jirte nidaam fulina lagu raacayo. Dadka soomaalidu ayagu iyagu ay ka tashanayaan oo shacabku iyagu mataqaanaa ay raali ku yihiin oo sidii wixii shalay soo dhacay una dib baantana berri ugu bixin ayay mataqaanaa shacabku dhisan doonaan.
Goorme ayaa la qabanayaa shirka aada sheegtay shirweynaha xisbiga? Muddadiisu waa goorma? Dadkuna ma u madax banaanaan doonaan inay iyaga doortaan?
Dadku wuu madax banaan yahay, dadku guddi baa loo xuli doonaa, erga lasoo xuli doonaa, ergadaas markay timaado shirweynaha la qaban doonaa, shirweynahaasa laga dhex soo ciddii maaratay hogaamin lahayd labada tan iyo barka soo socda deegaanka maaratay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida hogaamin lahayd. labadoodana ma taqaanaa hadda mas'uulaha waxa weeye gudoomiyaha xisbiga ayaa qaban doona balanta, sheegina doona waqtiga balanta la qaban doono, iyo madaxweynaha iyagoo ah oo xukuumadiya ayaa oran doona waqtigaas la qaban doona haddii la hagaajiyo. Marka iyagu cayimaan ee waqtigaa la yidhaahdo la qaban doona ayaa waajibkii hirgeli iyo soo xulistii hirgeli iyo maalkay xisbiga kasoo qayb galay shirka ayaa la waxay doona markaas la qaban doona. Hadda laakiin arrinta ugu muhiimsan ee taalla waxa weeye deegaanku hadda markii la eego qofka farxii ka dambeeyey xaalad fiican ayuu galay. Degmooyin baa lasoo xulay oo la dhisay, heer gobol baa la dhisay, heer kaadigoodiis baa la dhisay. maanta wuxuu ku jiraa deegaanada nabadgelyadeedu waa ugu fiican tahay deegaan ku jira. waxaasanta warbixintii waagu dambeeyey dambeysa lasoo saaray ay soo saartay naftigeedu inay ku ammaantay deegaanku inuu yahay deegaanada maanta ugu xasiloon xagga nabadgelyada iyo amniga marka la eego. taasaa marka la oran karaa wax naruga weeyaan waxaad bulshadiina ay doonaysaa oo sii danaynaysaa oo buuxa magaalada ka jira yahay wixii sii socda in la sii xoojiyo horumar fiicana helaan, amni la helo, nabad waarta la helo, dadku ayagooda ka tashaan hawsha la sii xoojiyo iyo dadku guuxayaan. taana waa lagu qasbanya shacabka ka jira dimuqraadiya shacabka soomaalida mar kasta wuxuu u adeegayaa bulshada deegaanka soomaalida, taasoo uu rabo inuu ku horumariyo hadday xag caafimaad tahay, xag waxbarashaatay tahay, dhan walba inuu kaga saaro saboolnimada uu kaga saaro. marka arrinta keliya ugu muhiimsan waxa weeye in bulshada deegaanka soomaalida itoobiya ku dhaqan lagu horumariyo iyadoo la raacayo xeerosaadka iyo awaamirta uu kajeeda muqaadi shacab soomaalida dhigayo.
wasiir, waxaad carabka ku dhufatay oo ad weliba aada ugu xoojisay in deegaanka soomaalida uu yahay kan ugu nabdoon itoobiya. waxaan ognahay inay deegaanada qaar aysan dagaalo ka jirin halka kan soomaalida ay dhowr furmood oo dagaalo ah ku socdaan, dhinaca afarta uu dagaal ka socdo, dhinaca oromada uu dagaal ka socdo. marka say isu qabanaysaa inaad tiraahdo waa kuwa ugu nabdoon
dadku waaweyi walaal waxa weeye waad mahadsan tahay. waxa weeye mataqaanaa marka la eego waa xagga xadka aan lanayna deegaanadan xadidda la leenahay weye annaga sida hadduu jiro meelaha uu ka jiray hadda ka horu ka jiray inkastoo hadda fiicantahay sibacyada ay maaragtay qaboobeen laakiin gudaha iyaga dhibaata kama jirta. deewaan ay deegaanada kale gudahooda dhibaatadu ka jirta iska daay maaragtay xagga xadiidaha iska daay
waaya.
marka marka loo eego xagga xadiidaha weye waxaan ka hadlaya
ugu dambeyntii maxaad kusoo koobi kartaa caqabadaha hadda la doonayo dowladdu inay la tacaasho oo wax ka qabato si sida aad hadalka u dhigtay horey loogu socdo?
waxaa loo baahan yahay si horey loogu socdo oo dadku u helo hamigii iyo istraatiijiyadii siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiya shacabka soomaaliyeed ee muhiimka dhalo in la helo dad sharciga iyo sharciga marka tasalku uu ahaado oo doodooda iyo maaragtay hadalkooda uu noqdo sharciga uu ahaado iyo dastuurka. taa marka la yidhahdo waxa weye mataqaan in la qabto shuruudaha xisbiga nidaam si xor ah oo dadku ay bulshada kusoo xulato xubnahooda kusoo xushaan mustaqbalkana mataqaanaa siyaasadda xisbiga lagu sii adkeeyo isbedelka dalka iyo deegaanka kaana qaaday maaragtay hore loo sii wado cid kasta oo isbedelka carqalad ku noqonaysana lala xisaabtamo sharciga lagula xisaabtamo iyadoo la raacayo shuruucda dalka u yaalla iyadoo la raacayo mar kastana aan culays ka saarno isbedelka sidii usii mididhan lahaa ee mataqaanaa ummadda waayadeeda iyo maaragtay iyada kugu qaban lahaa iyadoo mataqaanaa lagu saraynayo in midnimada itoobiyaanimada aan ilaalino oo annagoo midnimada itoobiya la ilaalinayo sida xisbiga dimuqraadiya shacabka soomaaliya hadda ka hor waa usan jirin xisbi hadda kula gorgortamayo oo mucaaradi usan jirin oo le maaragtay saa sameeya saa sameeya laakiin in la raaco xeerosaadkii iyo nidaamkii iyo political programkii uu lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida itoobiya in lagu midhadhaliyo lagana midhadhaliyo xagga amniga nabadgelyada iyo horumarka dhammaan deegaanka oo laga laga keeno midho fiican laga keeno isbedelka ka socda dalka iyo ka deegaankaba lana gaarsiiyo meel aan laga soo noqon karin.
wasiirka xiriirka dadweynaha ee maamulka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid waxa uu waramayey wariyaheena jaamac buule jaamac.
dhinaca kale qowmiyadaha dalka etoobiya ayaa ku guda jira dib u habeen ay ku sameynayaan xisbiyadooda siyaasadeed iyadoo dadka dalkaasina ay isu diyaarinayaan doorasho dhacaysa 2020-ka. haddaba faahfaahinta meesha ay wax marayaan ayaa maxamed cabdixasan sandheere waxa uu ku wareystay xirse cabduqaadir oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka etoobiya oo haatan ku sugan dalkan maraykanka.
walaal waad mahadsan tahay, waa su-aal munaasiba una baahan in laga jawaabo. xisbiyada ka jira dowlad deegaanada oo dhan waxaad moodaa inay isbeddel isku sameeyeen. ha ugu horeeyaan xisbiga EPRDF gaar ahaan o PDO iyo xisbiga kale ahmaaradu dib u dhis bay ku sameeyeen, way isqaabeeyeen, waxay u diyaar garoobahayaan doorashooyinkii dalka oo dhici doona 2020-ka. marka waxaad moodaa in xisbi waliba uu dib isku habaynayo si uu doorashada wax ay dadku ku qanci karaan uu ula tago.
waan gartay haddaynu ka hadalno dhinaca maamulka soomaalida, xagguu marayaa dibudhiskii amaba dib u qaabayntii xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya?
Walaal, innagu waynu ku yar duwannahay xisbiyadaasu. Grassroot way dhisnaayeen, xisbiya sii jiray oo aana burbur ku dhicin buu ahaa. Laakiinse xisbiga innaga, xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu, waxaa la dhihi karaa wuu burburay, ma uusan jirin, waxaana ku ciyaaray ama baabi'iyey nimankii hadda koor hormoodka ka ahaa ee ugu horreeyay madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar. Hadda in dib loo dhiso si ay u helaan maskaxda iyo taageerada shacabka, waxay isku dayeen in ay tababara ay u furaan unugyadii xisbiga iyo maamuladii ilaa heer degmo, ilaa heer gobol. Tababaradaasi ilaa heer kilil way soo dhammaadeen. Hadda xilligii la dhisi lahaa shirkii xisbiga lagu dhawaaqi lahaa baad moodaa xoogaa indifference inuu soo kala dhexgalay ismaamulka deegaanka Soomaalida iyo xisbiga intii ku hadhay ugu horreeya guddoomiyaha. Waxaan filayaa in indifferencigaasuna ay iska xallismi doonto, laakiinse waxaa lasku hayaa waa aragti. Aragtidaasuna waxa weeye qolo isbeddel doona oo rabta in xisbiga sal iyo baar la saxo, iyo qolyo raba in wixii hore dib loo qaado. Waxaan filayaa qolada isbeddel doonka iyaga oo taageero ka haysta shacabka dowladda deegaanka Soomaalida in ay qoladaasi ay macnaha awood badan tahay oo xisbigu uu dib isku dhisi doono si uu helo taageero shacab. Taasaanu ku rajo weynahay inay dhacdo.
Waan gartay. Marka dadka deegaanada saad sheegtay waa loo kala diray tababara la soo siiyey, si guudaynu eegno magaalooyinka iyo gobollada uu ismaamulka Soomaalida ka kooban yahay, sidee bay u arkaan siday hawshu socoto?
Run ahaantii bilowgeedii si fiican bay u dhacday. Heer deegaan baa laga bilaabay, si qoto dheer baa looga wada hadlay waxyaabihii soo dhacay, dhibaatooyinkii xisbigan ku soo dhacay, maamul xumadii, dhibaatooyinkii uu shacabka u geystay, iyo siyaabaha uu isaga sixi karo. Marka haddana ilaa heer degmo guddiye ayaa loo kala diray. Maqaalo isaan ku maqlay shirar kuwaa lamid ah heer deegaan lagu qabtay oo kale ayaa degmooyinka lagu qabtay. Culustii xubnihii ka qaybgeli lahaa shirweynaha xisbiga ayaa lagu jiraa. Dadkuna waxay u bukaan ama ay macnaha baahi weyn u qabaan in mar xisbigan deegaanka ka arrimiya isbeddel weyn oo guud lagu sameeyo, si ay dadku waxay ku qanci karaan iyo dhiig cusub ay ugu arkaan. Marka taas iyaga oo ka duulaya xisbigu in ay isbeddel isku sameeyaan baan rajaynaynaa. Hadda
waan gartay fursadda ah in xubnihii aad sheegtay in maamulka hore ay ku jireen, fursadda ah inay dib ugu soo noqdaan xisbigu intay leegtay?
Walaal, waxa weeye nin iin leh oo shacabku ayna rabin in lagu qasbo maaha. Shacabku wuu diiday, wayna cabireen aragtidooda ilaa heer degmo, ilaa heer qabale. waxa weeye dood wadaagkii laga sameeyey waxaa kasoo baxay in dadkani aynan ahayn dad shacabkan hogaamin kara ama xisbigan la sii socon kara. Dad in lagu qasbi karo ayna shacabku rabin waxay noqonaysaa uun xaaladii hore ee deegaanka ku sugnaan jiray, ee TPLF-tu ay hormoodka ka ahayd, ay cidda ay rabaan marka ay xisbi uga dhigi jireen. Laakiinse xaaladdu hadda way ka duwan tahay. Reer wasaare isbeddel doonah baa yimid. Reer wasaaraha hadda yimid waxaan ka filaynaa in uunan noqon waddadii Malle Zeynaawi iyo Xayle Maryam Dhasaalan, ay noqoto waxa kasta uu shacabku rabo in loo wada hogaansamo. Marka possibility-gu aad buu yar yahay. Hadda dowladdan jirtaay waxay ku timiday kacdoon shacab. Shacabka mar waliba waxa ay rabaan in ay dhageysan doonto ayaan rajaynaya.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa xirsi cabduqaadir oo hore usoo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Ethiopia, haatana ku sugan dalkan Mareykanka. Waxaan ugu warramayey Maxamed Cabdixasan Sandeere.
bandhiga VOA.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af soomaaliga ee V O A maalin kasta oo khamiis ah.
dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in barnaamijka bandhigga ee berritona uu ku saabsan yahay dhaqanka iyo aqoontii soomaalida hore. Haddaba ha moogaanin. mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa waxay dib u fureen hoteelka Dusit D2 iyo xarumihii xafiisyada ahaa ee ka agdhowaa ee dhowaan weerarka ismiidaaminta ah lagu qaaday. Wariyaha V O Eda Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Waxaa noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
waa markii ugu horreysay ee dadweynaha loo ogolaado inay geli karaan goobtii weerarku ka dhacay toddobaadkii hore oo la sheegay inay ku dhinteen 21 qof. hay-adaha ammaanka dalka Kenya ayaa weli ku hawlan baaritaano la xiriira inay ogaadaan sidii weerarkaasi loo soo qorsheeyey iyo ciddii gacan ka siisay 5 nin ee weerarka argagixisadaas soo qaaday. baarayaasha ayaa hawshooda ka wada ilaa magaalada Isiolo oo dad badan lagu xirxiray arrintan daraaddeed. ilaa hadda hay-adaha ammaanku waxay gacanta ku hayaan 11 qof oo la tuhunsan yahay inay qorshihii weerarkan ku lug lahaayeen, iyadoo 10 kalena ay ciidamada booliisku su'aalo weydiiyeen. afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraithe ayaa sheegay in ay gunta soo taaban doonaan qaab kasta oo weerarkaasi loo soo abaabulay, isla markaana suurto gelisay inuu dhaco.
Investigations involving Dusit 2 are going on. We have made a number of arrests so far, about 8.
xaaladda ammaanku way degan tahay. dhammaan hay-adaha amniguna waxay ku jiraan feejignaan. baaritaanka weerarkii lagu qaaday Dusit 2 weli wuu socdaa. waxaa jira dad aanu xidhxidhnay. waxaanu ku faraxsannahay in weli baaritaanku uu si habsamiya u socdo. cid kasta oo lagu helo inay ku lug lahaydna cadaaladda ayaa la horgeyn
doonaa.
hay-adaha ammaanku waxay hore maxkamadda u horkeeneen 6 qof oo lagu eedeeyey inay ka qayb ahaayeen kuwii ka dambeeyey weerarada argagixiso oo al-shabaab ay sheegteen inay iyagu geysteen. ururka al-shabaab ayaa wacad ku maray inay la dagaalamayaan Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay gudaha u galeen dalka Soomaaliya, iyadoo dowladda Kenya ay sheegtay in ciidamadeedu ay gacan siinayaan dowladda Soomaaliya si ay ugu guuleysato nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. khubarada arrimaha ammaanka falanqeysa qaarkood ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay sii wadi doonaan khatarta ay ku hayaan Kenya xataa haddii ay ciidamadooda kala baxaan Soomaaliya. ciidamada ammaanka Kenya ayaa qaab darajadiisu sarreysa ku wajahay weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay hoteelka Dusit 2, iyaga oo ka soo badbaadiyey dad rayida oo tiro badan, isla markaana gacan ku hayntii hoteelka soo celiyey 20 saacadood gudahood. hase haatee khubarada dhinaca ammaanka ka faalloota ayaa qaarkood aaminsan yihiin in adkeynta nabadgelyada dalka Kenya ay u baahan tahay in dib looga fikiro, lana diyaariyo qorshe lagu joojin karo al-shabaab inay dhallinyarada Kenya u qortaan askar ahaan, sida uu sheegayo Aneli Botha oo arrimaha argagixisada ka faallooda.
Al-shabaab
way ku guulaysteen, gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin bulshooyinka nugul ama dadku ay dareemayaan inay dabacsanaani ka jirto sababo dhowr ah awoodooda, kuwaas oo noqon kara diin ahaan, isir ahaan, ama meelo ay hore u cabsi geliyeen, isla markaana ay ka jiraan tabashooyin ay dadku ka qabaan dowladda Kenya. meelahaas oo kale ayaa al-shabaab ka heli karaan guul gacan siin karta.
Mustafa Cali, oo ah khabiir arrimaha ammaanka ee Geeska Afrika faaleeya, ayaa isaguna aaminsan in Kenya ay u baahan tahay inay dib u eegis ku sameyso ammaankeeda.
waxay ila tahay Kenya inay u baahan tahay inay dib ugu fiirsato ammaankeeda. weliba qorshaha ka hortaga fikradaha xagjirnimada ah, iyadoo ammaanku fiican yahay, waa in diiradda la saaraa dhibaatooyinka xagjirnimada iyo weliba argagixisada, in dadka la abaabulo oo la wacyigeliyo. waana arrimaha kuwa uu dalku u baahan yahay in dib looga fiirsado si taxadar leh.
warbaahinta dalka Kenya ayaa baahinaysa warar la xiriira in dadka weerarka geystay qaarkood ay kasoo gudbeen xuduudka. qaar ka mid a saraakiisha ammaankana lagu eedeynayo musuqmaasuq suurto geliyey in xuduudka Kenya laga soo tallaabiyo hub iyo rag ka tirsan maleeshiyada al-shabaab.
sahra ciidla nuur ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay. wariyaha V O Eda Maxamed Yuusuf ayaana Nairobi ka soo diray.
g dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
warar dheeri oo ku saabsan qarxii ka dhacay dhowaan magaalada muqdisho ayaad maqli doontaane. markana maleeshiyada al-shabaab ayaa saaka toogtay xubin ka tirsan shaqaalaha rayidka ee dowladda magaalada muqdisho. wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warkan muqdisho kasoo dirtay.
kooxo hubaysan ayaa saaka barqadii agagaarka xaafadda Albaraka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ku dilay sargaal ka tirsanaa xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya. wararka ayaa sheegaya in marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamuud Cusable oo loo yaqaanay Cabdimadoobe ay rag ka hubaysan bastoolada ay toogteen xilli uu kasoo baxay gurigiisa isagoo ku socday goobtiisa shaqada. kooxihii falka dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday sida ay dad goob joogayaal xaqiijiyeen. waxaana la sheegay in ciidamada amniga dowladda ay gaareen goobta islamarkaana ay baaritaano ka sameeyeen. laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa ilaa iyo iminka ka hadlin dilka loo geystay sargaalka ka tirsanaa xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya. waxaana mas-uuliyadda dilkaasi sheegtay in ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Zeynab Abuukar Maxamed, v o a Muqdisho.
Zeynab Abuukar, aad u mahadsan tahay. haddana qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayay si toosa ugu jirtaa. Zeynab, maxaa ka soo baxay qaraxii la sheegay inuu ka dhacay number afar?
aad baad u mahadsan tahay. Falastiin, qaraxa waxa uu ka dhacay nawaaxiga isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan afaafka hore ee Premier Bank oo ku yaala agagaarka Taleex. gaariga qarxay waxa uu ahaa nooca loo yaqaano qooqan amaba dadku ay yiraahdaan big up oo ilaalada amaba ciidamada dhinaca dambe ay ka saaran yihiin. ilaa iyo hadda macadda in gaariga qarxay uu ahaa mid qaraxa lagu xiray amaba mid miinada meelaha fog laga hagaynoo ahaa. laakiin goorda waxaan la xiriiray meelo kala duwan oo ay ku jiraan gaadiidka gurmadka degdega, waxaana ay xaqiijiyeen in dhowr qof oo dhaawacyo ah goobta ay ka qaadeen. qaarkoodna waxay sheegeen in afar qof oo ku dhaawacmay ay goobta ka qaadeen oo iyagu ka agdhawaa halka ay uu qaraxu ka dhacay. laakiin lama oga khasaaraha guud meesha ka dhacay iyo cidda guud ahaan gaariga saarnayd iyo waxa qaraxa uu ahaa. laamaha amnigana weli wax faahfaahin intaa ka badan ma aysan bixin, laakiin waxaa jira in ciidamo kala duwan oo dowladda ka tirsan inay goobta soo gaareen oo baaritaano ay wadaan. sidoo kalena gaadiidka gurmadka degdega baa goobta yimid, dhowr qof oo dhaawacyo ah oo halkaas ku waxyeeloobay goobta ka qaadeen.
marka ma cid gaarhoo loola dan lahaa oo la ogaadaa jirta qaraxuse? ma wuxuu ahaa qarax baabuurka hore loogu soo xiray mase mid markaas lagu qarxiyay?
ma cadda ilaa iyo hadda in qaraxa uu ahaa mid gaariga ku xirnaa iyo mid weliba gaariga lagu qarxiyey marka uu wadada marayay. ciidamada amniga dowladdu la sheegay saraakiishana weli faahfaahin inta ka badan ma aysan ka bixin in qaraxa u dhacay keliya bay sheegeen. waxna ay sheegeen in baaritaano ay wadaan oo aysan ka hor dhici karin ilaa baaritaanka uu ka dhammaanayana aysan wax faahfaahin ku aadan qaraxa inaysan bixin karin. laakiin waxay xaqiijiyeen in qarax uu dhacay islamarkaana uu goobtaas ka dhacay, gaariga qarxayna goobta qaraxa uu ka dhacay ayuu ilaa iyo hadda yaalaa. walow faahfaahin intaa ka badan hay-adaha amnigu bixinin, laakiin ciidamo kala duwan oo dowladda ka tirsan ayaa goobta soo gaaray markii uu qaraxu dhacay kadib.
aada u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd wariyaheena Zeynab Abuukar oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jirtay. Aada u mahadsantaa mar kale Zeynab.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad uun lagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeenu kusoo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii heesaa lahaa ee dhaqanka hidaha iyo dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horan doona qodobadii warka ugu doorka runa.
Aqalka odayaasha ama sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa maalinta Khamiista ah ee berriya u codeynaya qorshe ay ku kala tagsan yihiin dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo lagu soo afjaraya xirnaanshiyaha qayb ahaan howlihii dowladda oo hadda gelaya bishii labaad. Xeerkan ayaa hore ay u ansixiyeen aqalka hoose ay hogaaminayaan xisbiga dimuqraadiga, kaasoo ahaa maalgelinta ilaa iyo bisha February 8-deeda, islamarkaana ogolaanaya in dib loo furo dowladda iyadoo ay labada dhinac weli ku muransan yihiin arrimaha ammaanka xuduudda. Ha yeeshee, kuma jirto lacagta uu madaxweyne Donald Trump uu u doonaya xadka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaan lagu sii daayo inuu u dhashay dalkan Mareyka oo loo haysto inuu falal basaasnimo ah ka waday Ruushka. Paul Whelan oo hore uga tirsanaa jiray ciidanka badda ee Mareyka ayaa Talaadadii shalayta waxa uu kasoo muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow si uu rafcaan uga qaato xarigiisa. Garsooraha maxkamadda ayaa amray in Whelan xabsiga lagu sii hayo ilaa iyo dhammaadka bisha February haddii lagu helo eedaha loo soo jeediyey oo ah inuu ahaa jaasuusna waxaa dhici karta in lagu xukumo 20 sano oo xabsiya.
Dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Talyaaniga iyo Faransiiska ee ku aadan soo galootiga Yurub ayaa la filayaa inuu halka ugu sarreeya ka galo doorashada soo socota ee baarlamaanka Yurub, sida ay saadaalinayaan dadka arrimahaasi la socda. Baris waxay u yeertay si ay su'aalo u weydiiso safiirka Talyaaniga toddobaadkan kadib markii ra'iisul wasaare ku xigeenka Talyaaniga Luigi Di Maio uu sheegay in Faransiisku ay xaalufinayaan wadamada Afrika oo ay faqri ka dhigayaan. Luigi Di Maio ayaa wariyaasha u sheegay axaddii in haddii ay maanta jiraan dad weli ku sii nool Afrika sababteeda ay leeyihiin dhowr dal oo Yurub ah oo ugu horreeya, buu yiri Faransiiska oo weli aan dhammaystirin gumaysigii Afrika uu tagay. Dimaayo waxa uu sheegay in Faransiisku ay saameyn gacan ku hayn u dhow ku leeyihiin dhaqaalaha 14 waddan oo Afrikaan ah.
Wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland ayaa waxa ay bilowday diiwaangelinta madarsadaha qur-aanka isla markaasna loogu sameynayo mashhad manhaj isku mid ah si loo helo macalimiin tababaran, ardadana looga ilaaliyo in ay ku faafaan afkaar aan habboonayn. Shirmaanta lagu qabtay xarunta wasaaradda oo ay ka qayb galeena mas-uuliinta madarsadaha, culimada qaarkood, mas-uuliinta dowladda hoose Hargeysa iyo mas-uuliinta ciidamada booliiska ayaa arrintaasi laga shaaciyey. Wariyaha Barqad Maxamuud Kaariye ayaa markii kulankaas u dhammaaday waxa uu arrimahaasi ka wareystay wasiirka wasaaradda Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed.
Ugu hore Ilaahba mahadley subxaana wa tacaala sidaad ka warqabto, waa maanta waxaan daahfurnay barnaamij runtii muddo dhow socon doona oo ka hadlaya diiwaangelinta madaariska qur-aan kariimka iyo macalimiinta iyo guud ahaanba dhismayaasha ay ku jireen, taasoo runtii aanu samayn doono database ama maarata xog ururin ku saabsan intaasoo hawlood in soo qabto. Maanta daahfurkaas loo furmay haddii alla idhahdo.
Ujeeddada akaleedin maxay tahay?
Kulley ujeeddada koobaad ugu muhiimsan waxa weeyaan ka warqabka waxbarashada diiniga ah siduu dhigayo dastuurka Soomaaliland oo iyaduna xil u saaraya guud ahaanba xukuumadda, gaar ahaana dowladda hoose oo iyagu runtii xilkaas ku saarayay waxbarashada aasaasiga ah. Waxbarashada aasaasiga ah sida qur-aan kariimka, in ay horumarintiisa, dhismihiisa, in macalimiintiisa inay dowladdu xilka ay qaadayso. Waxaan runtii ugu muhiimsan ka hortaga nidaam xumada ka timaada madaarista, sida madarasad kale ee laga dhacan furo ama maartay dee arrimo maartay caro ama qabyaalad amba wax kale keento. Waxaa ka mid a in wasaaraddu ogaato tayada madarasada iyo ilaalinta maxaan kule macalinka tayadiisa, sidoo kale in madasad kasta la siiyo sharciyad iyo shahaado iyada khusaysa. Sidoo kale waa in macallinku uu helo taysaro iyo diiwaangelin kaasi oo si rasmi ah loo garan doono macallinka si macallin madrasada wax ka dhigo, iyo in madrasadu ay yeelato macallin tababaran oo tababarkiina aanu u qabanno macallimiinta.
Mararka qaar bay dhacdaa in madaarista laftooda marka qur-aanka laga yimaado manhajta lagu dhiganaya ay kala duwanaato, iyada midaynta manhajku qayb ka tahay hawshaa bilowdeen.
Haa, kugu muhiimsan manhaj mideysan oo runtii mid keliya ah oo xaqiiqatan ilmuhu haddii uu maartay malcaamadan ka baxo malcaamad kale uu xaafad kale adko ama gobol kale loo bedelo, inuu la ogaado manhaj mideysan oo xukuumaddu samaysay oo kaanuunka ku hawl jirna uu yahay, imaha manhaj meel kale la keenay manhajkaasoo caqiidadiisa iyo waxbarashadaba ay qeexi doono insha Allah.
Taas maxay ka tarasaa marka ama ujeedada ugu weynaad hakaleyda maxay noqonaysa marka laga yimaado ardayda wareegaysa ama gobolada kale tegaysa, muhiimad kale oo idiin samaynaysa ma jirta?
Hayo, caqiidadiisa inaan ilaalino waa afkaartan maartay muxuu ahay kala duwan nimo manhaj kala duwan haddii soo maray ilmuhaasu ama manhaj dalal kale oo islaamka uu maartay laga helay oo lagu soo tababaray hadduu yahay, inaan mid Soomaaliland leedahay oo gaar u ah oo ku midaysan yihiin caqiide ahaan iyo cilmi ahaan iyo qur-aanka oo loo xadido ilmaha yar hadduu yahay ilmo yar oo qur-aankiisu xifdigiisu wanaagsan yahayna madaarista dee loo ilaaliyo, hadduu xifdigiisu hoos u dhacsan yahayna xifdigiisa lala socdo, oo waayo hawl culus buu haya macallinka qur-aanku ka duwan yahay macallimiinta kale ee madaarista. Macallinka qur-aanku waxa la doonayaa ilmaha yar arabkiisa wixii kasoo baxay uu xafido oo sidoo kale sidii qur-aanku soo degay ee laga dhexlay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam in loogu laqimo ilmihi yaraana ku soo celiyo. Marka macallinku waxa ka qaadanaysaa waqti xagga 8 saacadood waxbarayo inuu 10 arday 15 arday oo kaliya waxbari karo. Culays badan madaaristaas quraanka haysta, culayska in la xambaaro la qaadno dowladda hoose ka codsanay in la xambaarto ayaan uga jeednaa. Waxaan uga jeedno kale tayada macallinka inaan xoojino. Macallinka quraanka waa karaameynayna, macallinka quraanka ubanka waa dhib badan yahay. Waxa adag sama madaaris yani geed hoosta wax ku dhigaysa madaaris sandaqad yar oo qalqal wax ku dhigaysa, waxaas oo dhan sidii loogu horumarin lahaa ayuu jeedadu ka leedahay. Marka xogtaan ururino horumarka quraanka ayaa soo bixi doona hadii la ilaaha.
Inta badan waxaa jira madaqada ama guud ahaan Bariga Afrika waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo wadamada qaar dhiban ayaa loo yihiin oo xagga afkaarta ah. Marka la yidhaahdo meelaha ka soo jeedaan ama loo sibir saarana ay ka mid tahay arday la duway ama fikirkiisii si aragiisii dhinac kale loo jeediyey, talaabooyinka qaadaysana arrimahaasi maxay ka tari karaan?
Wax weyn bay ka tari karaan. Horta kaliya malcabda qur-aanka marka la eego meesha laga shakisanyay maaha. Malcabda qur-aanku waxaa jooga ilmo yar oo ka bilaabma 5 jir ilaa iyo 12 jir ama 11 jir ayaynta imaada malcabda qur-aanka. Way adag tahay malcabda qur-aanka dhexdeeda in ama maxaan ku nahay fikirkiisa lagu khaldo ama laga duugo, laakiin anaku waxaan uga jeednaa in qur-aanku inuu yeesho yacni macallin yacni ka dhaxlay kitaabka Ilaahay subxaana watacaala macallinkiisii oo macallinkiisii ilaa uu gaaro rasuulkiisuu bara sallallahu calayhi wasalam. Marka silsiladaas macallinka haysta waa macallinkan doonayno inuu ilmaha yar wax u dhigo, ilmahaasuna taa ku maartay caqligiisa ku barbaariyo macallinku, laakiinse inuu isaga qaado macallin laga warhayo oo tababarkiisa la ogyahay waxbarashiisa la ogyahay, taasina waa muhiim. Macallinka qur-aanka kormeerkuna wuxuu noqonayaa inaan ku kormeerno yani shuruudahan dhiitiinay kormeerka wasaaradda iyada yeelanaysa insha Allah waxay noqon doonaa wasaarad dabagal badan samaysa hadii la ilaahdo.
Macallimiin badan baa jira oo dadaalay oo qur-aanka ardayda bara duruufo kala duwan oo adag ku shaqeeya ama laga yaababa isagoon taa kula helin inuu qur-aankii dadka baro. Haddiiba shuruudaha dhigteen ah in macallimiinta la tababaro macallinkaasi buuxin waayo, isaga maxaa qorsho ah?
Kulli macallinka buuxin waayo, macallin kale ka hooseeyo noqonaya intuu buuxinayo, sidan la tuuri maayo. Laakiin wuxuu noqonaya macallin number 2 haddii darajada koowaad macallinka buuxi helo, kan la tuuri maayo. Darajada labaad baa lagu kobcinayaa, lagu tababaraya si uu soo gaaro darajada koowaad soo gaaro, si uu markaa u noqdo macallin tayo leh oo aan laga tegin. Waayo qur-aanka wax laga tago maaha, dhiirigelin uu nagu baahan yahay qur-aanku.
Wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdulaahi Axmed ayuu kaasi ahaa. Waxaan u warramayay wariyaheena magaalada Hargeysa Barqad Maxamuud Kaari, halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoyste ayaa Muqdisho nooga soo diray.
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho u xirta sababo la xiriira xaqiijinta amniga magaalada, iyadoo sidoo kalena ay jiraan wadooyin muhiim ah oo u xiran rag isugu jira siyaasiyiin, ganacsato iyo saraakiil ciidan. Haddaba wadooyinkaasi xiran ee dhagxaanta lagu gooyey xal ma u noqon karaan sugitaanka ammaanka magaalada Muqdisho? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Dr. Mukhtaar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtaar.
Aniga ma qabo fikirkayga in amni ay sugayso wadooyinka xiran. Waxa weeye wadadu waa xiran tahay muddo badan bay xiran yihiin. Saan ognahay jidcadayaasha magaalada xaafadaheeda dhexmara oo bulshadu isugu kala gudubto hal jid oo furani ma jiro. Dhammaan way wada xiran yihiin. Waxa la isticmaalo waa dhowr wado oo waaweyn, 3-4 wado. Iyaga laftigoodana waa xiran yihiin. Haddana amni ma jiro. Qarxi waa socdaa, qayladii waa socotaa, dilalkii way socdaan. Marka waxaan qabaa aniga inaysan taasi marnaba amni keenaynin. Waxa weeye shacabkii unba ku cadaaban, shacabka Soomaaliyeed oo miskiinka, waxa dhimanayana waa iyaga. Waxa isu socodkii iyo adeegyoodii ay mutqaana danood gaarka ka xanibana waa iyaga. Tusaale ahaan hadaan u soo qaadano dowladda Soomaaliya, dad cadaad farabadan bay ka kooban tahay, golaha wasiirada iyo ku-xigeenadooda iyo waxooda, xildhibaanadii, mas-uuliyiintii kale, saraakiishii ciidamada, aad bay u farabadan yihiin, gudoomiyaashii degmada, kii gobolka, dhammaantood mid waliba jidka guriga uu degan yahay jidadka ku hareereysan wuu xidhaa, xafiiskiisa uu shaqo kago jidadka ku hareereysanna wuu xidhaa. Waxaa intaa u sii dheer dadkii ganacsatada ahaa oo hoteelada iyo shirkadaha iyo waxaan ku lahaa iyaguna sidoo kale xafiisyadooda iyo guryaha ay degan yihiin intaba way xiraan. Marka amni haddana amni ma haysto shacabkii Soomaaliyeed. Marka ma qabo aniga marnaba ma dhici karto in taas amni lagu helo.
Haye Yuusuf.
Aniga aragtay ahaanteyda ka Yuusufaan waxaan dhihi karaa wadooyinka in la xiro maslaxa ku jirto. Because of maslaxadaas ku jirtana waxaa weeye shacabkii baa naf baa lagu badbaadinayaa. Waxaa weeye dowladda mar walbana wadooyinka ma xirato, waa markii heer wufud caalami ay soo degayaan, markaasna markii la xiraayo shacabka waxaa loo sheegaa maaragtay in laba beri mise hal beri ay jidka xirnaan doontay oo horu u sii adeegtaan adeegyadii wax looga baahan yahay. Dowladda Soomaaliya ka ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeedba waxaa sharaf ugu jirtaa markii heer wafdi heer sare uu imaanayo kale mise martiqaad dalka uu martiqaadahayo in jidka uu xiro waa laga maarmaa. Marka taasna waxaa lagu ilaalinayaa sharafti iyo maartaa sumcada magaca Soomaaliyeed. Hadii aan wada loo xirin in case waxaa laga yaabaa dadka maartaa dhibka jacayl inay maartaa dadkaas martida ah ay fala argagixiso ay u isticmaalaan. Sida darteed marka meeshaas magac xumo umada Soomaaliyeed dhan ay ka soo gaarto, hadda waxaan soo xasuusan karnaa cashir aan ka baranay meeshan la yiraahdo Sobe 14 October loo bixiyay. Ummada Soomaaliyeed oo dhan 10 bay u noqotay, dad badan baa nooga dhamaaday. Si markii taas ay u dhicin jaamkina waa lagu yareynayaa. Jidadka marka waxa weeye magaalada meelaha laga soo galo dhana maarta checkpoint ayaa loo sameeyay, maarta dadka gobolada ka imaanaya lagu control, inta dhaxana maarta wixii dhib wada lagu controlayaa checkpoint ayadana leeyihiin. Sida daraadeed aniga ma qaba aragtida maarta in ay jidka maarta mar walba ma xirno, laakiin ninkan saaxiibkay doktorka maarta fikirkiisa waan soo dhaweynayaa laakiin kuma raacsani.
Dr. Mukhtaar, waad maqlaysaa Yuusuf qaabka uu dooda u dhigayo. Waxa uu leeyahay wadooyinka xiran waxaa ku jira amniga bulshada si looga hortago falalka qaraxyadu ay ka mid yihiin. Adiga sidee kuugu muuqataa?
Dowladda marka waxaa rabaa inay amniga sugto isaga oo shacabku noloshiisa caadiga ah wato. Khibrad baa rabaa, waa dadka professionalistka u ah oo amniga iyo waxan ku takhasusay waa in la keeno. Dadkaas waxaan sameyn karaa. Ma aha in wadooyinka la xiro ama ciidad la dhigo ama dhagaxyo lagu sameeyo, wax amniga ku iman kara ma jiro. Waxa weeye muddo badan ma hadda joognaa wadanka, jidadku in badan bay xidhnaayeen, wax amni ah ma yimid, ma imaanin. Dowladdu marka waa inay ka wareegto dariiqadan. Haddii dowladdu wax ugu socon waayo, waa inay maskax kale keento oo fikir kale iyo xikmad kale keento. Waa in dad waxaan ahel waa oo waxaan yaqaana oo ku takhasusay la sameeyo. Dadkaas waxaan yaqaana sida ay mutqanaa u maarayn lahaayeen. Laakiin haddii mar walba jidkii la sii xiro, shacabku wuu cadiban yahay. Marka wada shaqayntii shacabka iyo dowladda ayaa xumaanayaba, xataa kalsoonidii baa xumaanaysa, waayo dhimashadiina way ku socotaa, danahoodiina way ka xanibanyihiin. oo dhibaato fara badan ay ku qabaan bukaankii iyo waayeelkii iyo dadkii socday iyo dad waxa weey maanta markaad xaafadan u socoto waxay noqonaysaa jidka makaal mukarraman joognaad oo markaad maraysid ma mari kartid jid cadahan oo jidka kale oo sodon kama laan leh wadnaha kuma dhici kartid jidadku way xidhan yihiin jid cadayaashii ba xidhan waa inaad soo wareegtid oo kan taleex la laabatid dhibaato aad u fara badan weeye
yuusuf miyaanay jirin qaab kale oo amniga loo sugi karo iyadoo aan wadooyinka la xirin
dowladda soomaaliya way dadaashaa markii laga soo bilaabo 2012 ilaa iyo maartii xilligan aan joogno dalka qaraaxyo badan baa ka dhacay caasimadda gaar ahaan magaalada muqdisho waxa way isdhaamaan hadda macnihi sanadahan dambe waxaa laga bartay wixii hore dhan cashir baa laga baranayay maamuladii iyo maartay madaxda isbedelaysay cashir badan bay ka kala barteen waxa weydeen nimba meel bay u joogtaa meel buu soo gaarsiyay waxa weey dadka Soomaaliyeed baa lagu badbaadinaya jidadka xiran ma aha maartay arimo kale in loo xiro jidad oo dhan ma xirno waxa weey markii ay maalin madax soo dageysa ayaa waxa la xiraa jidkan marka al-mukarram ay kamida waxaan qaba aniga in naf Soomaaliyeed lagu badbaadinayo waxay tahay hormar xagga amniga maartay laga sameeyay jidadka xiran marka maartay laga fiiriyo dhinaca kale marka aniga waxaan u arkaa wanaag in maartay jidka la xiro sidii umadii hadii ay maanta jidka u furnaan lahaa baawr weyn oo qarax wada maartay soo galo oo dadkii maartay kumanaan qof ay ku dhintaan waxa weey waa dhib Soomaali soo wada gaaray weey sida daraadid marka naf baa laga hortagayaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda hadii aan idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Muqtar
caada waxay noqotay sanadahan dambe Soomaaliya nin kasta oo xataa shaqo yar oo muhiim ah dawladda haya ama xataa isagu ganacsada yar inuu jidadka xidho dhagaxyo dhigto oo wiilal qoryo wato jidadka joojiyo meesha uu ku shaqo galo waa xafiiska waa iyo halka uu degan yahay oo residency-giisa iyo deegaankiisa ah labadaba waa wax la iska caadeystay oo moodid ba in ay wanaag u arkaan dadka mas'uuliyiinta marka waxa la rabaa dawladda iyo hoggaanka sare inay toosiyaan waxan ma dhicin caalamka shacab barashar la saarayo oo jid walba laga xiraayo in amni dowlad ku keentaa ma jirto waxaa la rabaa inay dowladu shacabka hoggaamiso shacabku isaga amniga keenaya isaga nabadda keenaa waxaa la rabaa inay dowladu shacabka qanciso oo ficil tusto oo ku hormarto markaasuu shacabku waa wax walba isaga sameynaya shacabka sugan kara amniga shacabka dalka dhisan kara shacabka wanaaga keeni kara laakiin wax hormar u baahan yahay hoggaan hormar u baahan yahay haddii uu hoggaanku jiifo shacabkuna uu jiifayaa marka waxaan aad ugu xumahay walaalkeen shacabku hadduu qaataan buu yiri 20 sano shacabku dul qaadanayeen oo jidadku xidnaayeen oo hadana ay dhimanayeen oo welin ay dhimanayaan ilaa goor may dul qaadan karaan hadii uu shacabku arko wax ay ku hawlan tahay dawladdu oo soo wado maamulkii soo wado oo mas'uuliyiinta iyo dadkii amniga ku shaqada lahaa ay wadaan oo shacabku ku qanacsan yahay feelan waa dheelayna ay dul qaataan laakiin wax isbedel ma aragno wax hadda qorsho oo qabya oo socdana ma aragno oo amni lagu sugayo islaana ay waxbu keenaya marka maxaan ku dul qaadanaa rajo ma jirta aan ku dul qaadano marka al rabaa shacabka iyo dawladdu inay shacabka hormarto shacabku isaga wax wadba qabsanaya waa halka xalkuba waa inta inay dawladdu shacabka rajo geliso hormarto marka waxaa la rabaa in dawladdu bedesho istaraatiijiyada ay ku shaqeynayso
haye yuusuf dhankaaga halka sidee kugu muuqdaa
jidadka xiran waxa faa'iido ku jira isku dayo badan oo maartay xagga amniga qalqal lagu gelin lahaa ee dawladda fashashaa jiro adaan ku qodobay waxaa ka mid ah qaraaxyo badan baa la soo qabtay oo la rabo ummada Soomaaliyeed in lagu gumaado waxaa kaloo jira maartay waxyaalo kale oo dadka ummada Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyay la rabay ayay dawladda ka hortagtay marka jidadka waxa asbaabaha loo xir badan waxaa ka mid ah xitaa haddii qarax la soo sheegay jidadka badan waa la xiraa maartay suspect haddii laga dareemo iyo baawr wax haddii laga dareemo waa la xiraa taasoo lagu badbaadinayo ummada Soomaaliyeed loogan hortagaya maartay gumaadka maartay loo geysanayo ummada Soomaaliyeed maartay dawladdana qaraaxyadaas ku soo qabaneysa 12 ma aha waxa la soo qabtay waxa la soo qabtay rag badan oo maarta barnaamijshiixta maarta argixis geysan laha marka waxa way jidadka waxa loo xiray asbaabta aan hadda aan sheegay guulo badan waa laga gaaray marka waxaan dhihi lahaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed in dawladda la shaqeeyaan wixii maarta amniga lidi ku ahna maarta inay soo sheegan maarta si iskaashi loo wada sameeyo dawladdi ilaa hadda wali maarta dadaal bay wada waan ogtahay maarta systemka dawladnimo step by step ku socda sida daraadeed ummada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waa la gaari doonaa xilli maarta ay wada xirnaan doonin marka waxa weey waxa loo baahan yahay wada shaqeyn iyo dhamaan maarta in iska wada kaashado arrimaha amaanka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Xasan Kaaf Qoysto oo soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Xiisaha Lahaa ee Dhaqanka iyo Hidaha. Waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, dabeecadaha uu eebbeweyne aadanaha ku abuuray waxaa ka mid a kala aarsiga oo ah in qofku uu waxyeello u geysto mid kale oo markaa ka hor isaga ama xubnaha qoyskiisa waxyeelleeyey. Waxyeelladaasi dhowr siyood ayay ku iman kartaayo: dil qurgooyaa bay ahaan kartaa, dhaawac bay ahaan kartaa, dhac bay ahaan kartaa, iyo dhibaato karoo kasta oo laba dhinac uu midiba midka kale ku fali karo. Kala aarsigu waa dabeecad laga siman yahay oo aaraaba haddii lagu kaco aan la iskula yaabin. Weliba bulshooyinka qaarkood markii la eego waa fal haddii aan lagu kicin la isku dhaleeceeyo, inkastoo diimaha waaweyne ay farayaan cidda wax ku yeesha inay fiican tahay inaan laga aarsane loo dulqaato dar allana la isaga cafiyo. Dhaqankii hore ee Soomaalida markaynu dib u malicsanana waxaa inoo soo baxaya in kala aarsigu uu ku weynaa golabta oo ninkii qabaylagu ilaawana ay u yaqiineen ceeb aan bulshada lala dhex joogi karin. Taasna iskama lihi yamaansadeennii hore ayay aad ugu caddahay. Ninka golabtiisa lahayaa markuu cid dhiig ka qabta intuu degnaan ka helo uu ka aarsado, wuxuu isu arki jiray inuu yahay mid uu eebba u gargaaray oo risiq uu hore ugu qoray gacanta u soo geliyey isaguna uu ka guddoomay. Gabyaan magaciisa Cali Warsame lagu sheegay ayaa muddo dheer wuxuu birta la raadin jiray niman ay culloobeen oo hore rag uga laayay. Markaas buu goor ay isdhigteen oo dhankiisa aanay duulaan ka filanaynin intuu guuto camaaryaley a ku dhaqdhaaray ka ilhela si ba-anna ugu warjeefa. Kolkaas buu isaga oo isku maakubaaya libaax gaaja dilootay oo maalintii dambe isaga oo quus ku dhow kain cidlaa baatir geel ka helay ayuu yidhi, sabaanadanba waa iga xiraa, saalaxow gabaye sidayda uma daynine, jidkay dhacani saarayde balaansooho, waataad baryahan igu salugteen. Saylaha libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo oo uu sannado dhowra iyo saayid hilib waayo isagoo gaajo seeran seerisay oo sawarku dhuubnaaday, hadduu sarare weyn geel ka helo surin yaroo oodan halkuu sugayay weeye malaa sabab dharaartaas. Anna waxaan samraba waa nabsigu saacadkii yimiye sadku iiba ii qoray miya saacabad u hoos. Inta labaad ee gabayga wuxuu Cali ku faahfaahinayaa dil iyo dhaawac raggii godabtiisa qabay wixii uu ku markaday. Toban uu qacdii horeba nafta weysiiyey, qaar dhaawacyadoodii u eeshay, qaar xaraaruga oo weli xabadihii ay jirkooda ku sugan yihiin, iyo qaar lixaad beelay oo xagga iyo xagga toona aan u dhaqaaqi karin markii la guurana gurada awrta la jiifiyo. Wuxuu si gaara ugu baashanayaa nin saxardiid la oran jirayo wiilal badan lahaa, hase ahaatee dhammaantood goobtaas lagu laayay. ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa nin isna Faarax la oran jiray oo geel badan lahaa, asi maalintaas intay ka soo dhaceen aan tuludna lagu reebin. Wuxuu yidhi, anoo sumuca maadhiinka iyo saanad badan haysta oo aan safeeyo buntuqa dhab u saliideeyey miyaan sugay, wax badan baan sugay ee toban miyaan sexsh, saf miyaa u go-ay dhaawacii dhiiggu soconayay, sakaba miyay qaadiyihiin saanaddii hurudo seedahan biyay qaar jartay oo lagu sidaa awrta saxardiid raggu dhalay miyaan iilka wada seexsa. Nin sannado badan ciil qabo soohmay baan ahaaye, ma haddaanan weli saa ku harin, sayma waa godoobe inaan sababo qaar kale miya saanada u iibshay sun miyuu ka baday faarixiisa xinka leefayid. Ninka gurubta laga hayaa hadduu gabyaa yahay, wax alla leeyahay oo maansa ama tirin jirin ilaa uu qambarac dhigo. Ragga dhiggiisa lama uu haasaagu jirin ilaa uu dhiig faraha geliyo. Wuu hunduri jiray oo hagoognaan jiray ilaa uu aarsado oo wixii lagu faray wax la eg ama ka badan uu geysto. Dagaalyahan lagu wado dabaadigii qarnigii 18-aad iyo bilowga kii 19-aad inuu noolaa oo geedi yaryara la oran jiray ayaa jeer wuxuu ka mid ahaa col inta duulay rag badan soo laayay. Markaas buu ku faanay dhiiggii uu daadiyey iyo caruurtii uu agoonteeyey. Dabadeedna isaga oo rumaysan in geeraar u bannaan yahay dhug iyo dhaayase aan u lahayn ciqaabta la sheegay in isaga oo kale ay aakhira ku sugayso ayuu yidhi. Gegidii wacaysiyeel, haddaan laba ku geynaashay, laba kale garmaamada hadday seefi kale goysay, dhiig waxaan desiintaba haddaan gaajadii damiyey, gambadii isaarayd, haddaan geed isaga laalay, aakhira haddaan go'o, gammaan ha iga yeesheene, geeraar ma ii maray, haddaan faraha geylaanta buuxi. Nin ay u toosta iyo mid ay toogtii qadaba, argudashadu waxay ahayd wax qofka ku raad jooga aanu ka daalin oo ilaa uu god galo uu ku taami jiray. Yar iyo weyn waxay aaminsanaayeen in ninka la dilay aanu xabaasha ku xasili doonin ilaa loo aaro oo dhiiggiisa dhiig lagu daro. Waxaa la yidhi, ammaan duule mudug, ceesha ximanood iyo dhulka u dhow aad ugu caan baxay oo ilaa wadhaga jaraco ku magac dheeraa ayaa la dilay, isagoo markaas inta gaboobay hubkii dhigay. Dabadeedna ammaan duulo kale oo u adeer ahaa lana oran jiray Cumar Liibaan Ciroobi, Cumar Dhoomayna lagu naanaysi jiray, ayaa wuxuu dhaar ku maray ha dhowaato hase dheeraatee inuu u aaro, ha yeeshee intuu xoogga lahaa ee dusha fardaha uu qaban karaayey taasi waa u soo mari weyn. Dabadeedna isaga oo xaraaruga oo cudurkii uu u dhiman lahaa la liita ayay ka wariyeen inuu ku celcelinayay, nafina ma ii tanbaa ilaa wana ma aar buu iga sugaya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halka aad wiin lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana bal ku soo dhowaada heestan.
heesta booli codkana macad dareen ayaa gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waa Jimi Faari. Intaan mar kale dib u kulmi doona caawa toddobadana nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.